25. maijā vēlētājiem būs jāizšķir, kurus Latvijas pārstāvjus no kopumā 16 politiskajiem spēkiem sūtīt darbam Eiropas parlamentā. Politoloģi Ieva Bikava ir iepazinusies gan ar sarakstiem, gan rūpīgi izpētījusi arī partiju programmas. Nopietni vērtēt viņas prāt vērts nosacīti lielo partiju piedāvājumu.
Tas, kas mani patiesībā patīkam pārsteidza pēc saimas vēlēšanām, jo tomēr saimas vēlēšanā diezgan gribētos teikt švakas bija šīs te programmas, patiešām piedāvājums ir labs, jo iespējams arī tas, ka šis te mazais kandidātu skaits, kad var pieteikt ne vairāk kā 16 kandidātus, rāda pietiekam lielu konkurenci.
Par rūpīgu kandidātu atlasi liecina tas, ka gandrīz 90% ir augstākā izglītība. Vadošo partiju sarakstu līderiem ir iespaidīga profesionālā, akadēmiskā un arī politiskā pieredze.
Tīri kandidātu kvalitāte ir ļoti augsta, un līdz ar to patiešām pat neatkarīgi no tā, kas no šiem vadošajiem sarakstiem tiktu ievēlēts, manuprāt, Latvijas intereses varētu tikt pietiekami labi pārstāvētas.
Tikpat augsts politoloģis vērtējums ir partiju sagatavotajām programmām. Tajās tiek minēti izpildāmi solījumi par jautājumiem, kuri ir Eiropas parlamenta kompetencē.
Kiberdrošība, mediju neatkarība, nelegālās imigrācijas jautājumi, gan šo te veco prioritāšu turpināšana, šis te atbalsts lauksaimniecībā, Eiropas sociālo fondu izmantošana, vienlīdzīgāka sabiedrības veidošanai un sabiedrības šīs te plaisas starp nabadzīgajiem un pārticīgajiem mazināšanai. Tā kā, manuprāt, teiksim tā, Latvijas pārstāvi ir sasnieguši kaut kādu briedumu un iet uz priekšu, līdz ar to jebkurā gadījumā kritums atpakaļ nav vērojams.
Sarakstu gatavošana ir sagādājusi grūtības vairākām jaunajām partijām, secina Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš. Rezervistu soliņš, piemēram, konservatīvajiem attīstībai par un KPVLV izrādījies par īsu. Nebija viegli atrast kādu atpazīstamu personību, kura jau nestrādātu partijai svarīgajā amatā. Pienesums no malas, proti, vairāki žurnālisti, politologi un eksperti dažādās jomās kandidātu vidū ir bagātinājis sarakstus. Kopējais partiju programmu saturs eksperta vērtējumā ir realistisks. Protams, cita aina pavara sīkpartiju solījumos. Piemēram, prasīt Briselei paaugstināt pensijas Latvijā vai liekot atmaksāt zaudējumus, kas radās no atrašanās Eiropas Savienībā.
Tā kā, nu, tās, protams, ir tās populistiskās daļas, bet kopumā, ja es salīdzinātu ar saimas vēlēšanām, es teiktu, ka šis ir tāds, nu, solis progresa virzienā, nu, vismaz šobrīd nekādas tādi no šīm partijām, kas šobrīd ir pie varas, nu, tas populisma līmenis ir ļoti nokrities uz leju, ja mēs paskatāmies.
Eiropas parlamenta vēlēšanas parasti tiek uztvertas par sava veida otrā jeb zemākā līmeņa, jo vēlētāji nesaskata iestādes tiešo ietekmi uz ikdienas dzīvi, un tāpēc arī aktivitāte tradicionāli ir zemāka. Atgādina Latvijas Universitātes asociētais profesors Juris Rozenvalds. Tomēr šoreiz Latvijas partijas eiro vēlēšanām piešķir lielu nozīmi.
Tā nopietnība, ar kādu partijas izturās, manuprāt, var izskaidrot arī ar to, nu, ka pavisam nesen bija saimas vēlēšanas, un zināmā mērā šīs eiro parlamenta vēlēšanas var aplūkot kā tādu turpinājumu politiskā tirgus pārdalē, ja, jo kas ir notikusi 18. Gada saimas vēlēšanās, ja, ka tomēr ir ienākuši arī jaunie politiskie spēki.
Veco saimas partiju mērķis Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā ir noturēt savas pozīcijas, jauno tās iekarot. Un ir partijas, kas nav iekļuvušas saimā un kāro apliecināt savu piedarību Latvijas politikas augstākajiem slāņiem, kā piemēram Latvijas reģiona apvienība, progresīvie un zināmā mērā arī Latvijas Krievu savienība. Ella Simjonova, Latvijas radio.